Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 2 снежня. У такі ж день 1409-го у Лейпцигу открылся один з перших університетів Центральної Європи. У травні 1409-го у виніку гусіцьких хваляванняў у Празе і сутыкненняў паміж чэхамі і немцамі у Карловым універсітэце нямецкія професары і студэнты пакінулі Чэхію і перабраліся ў Лейпциг. Тагачасныя кіраўнікі горада Фрыдрых I Ваяўнічы і Вільгельм II Багаты адразу выделілі ім 500 гульденаў у год на утрыманне новага універсітэта і 2 снежня 1409-го у трапезнай манастыра святога Фомы теолог Йоганнес Отто фон Мюнстерберг урачыста зачытаў ягоны статут. Першапачаткова універсітэт складаўся з 4 факультэтаў – вольных мастацтваў, да якіх адносілі тады і дакладныя навукі, тэалогіі, медыцыны і права. У наступнае стагоддзі колькасць студэнтаў і прафесараў Лейпцыгскага універсітэта імкліва расла. У 18 стагоддзі тут разгарнулася дзейнасць рэфарматара нямецкай літаратуры год Хельда Лесінга. У 19 стагоддзі універсітэт стаў сапраўдным цэнтрам нямецкай духоўнай думкі і своеасаблівай візітнай карткай горада. Студэнтамі Лейпцыгскага універсітэта ў розныя эпохі былі Лейбніц, Гёте, Ніцше, Радзішчаў, Шуман, Вагнер ды іншыя славутыя асобы. У 70-е гады тут паспяхова вывучала фізіку студэнтка Ангела Меркель.
Нагоднік
2 снежня 1971-га ва ўсходняй частцы Аравійскага паўвострава на ўзбярэжжы Персідскага і Аманскага заліваў была створана федэратыўная дзяржава Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Першапачаткова туды ўвайшлі 6 эміратаў – Абу-Дабі, Дубай, Шарджа, Аджман, Эль-Фуджайра і Ум-Эль-Кайвайн, а 23 снежня 1971-га да іх далучыўся Рас-Эль-Хайма. Дзяржаўны лад Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў уяўляе сабой унікальнае спалучэнне рэспубліканскага і манархічнага ладу. Дзяржава ўзначальваецца эмірам Абу-Дабі, урад эмірам Дубая. Практычна ўсе грамадзяне Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў – мусульмане, 85% з якіх суніты і 15% шыіты. Сёння асноўную працоўную сілу там складаюць замежнікі, а з карэнных жыхароў на некаторых працах задзейнічана толькі 25-30%. Эканоміка краіны грунтуецца на здабычы нафты і газу, паступлення ад экспарту якіх складаюць каля паловы нацыянальнага бюджэту.
Нагоднік!